Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саясатчылар Келдибек, Мадумаров жана Ташиев бир топко биригишкенин билдиришти.
Эмдиги 2017-жылкы мамлекеттик президент шайлоодо биз үчөөбүздүн бирөөбүз мамлекетти башкарып, элибиздин эртеңки келечегин аныктоо үчүн бел байладык.
Кыргызстанда айрым партиялардын үгүт жарнамаларына байланыштуу талаш талкуу жаралды. Шаар кеңеш каттангандардын арасында үгүткө Сталинди аралаштыргандар да бар. Алда ушул тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле акыркы 10 жылда Кыргызстанда ВИЧ инспекциясын жугуктургандар 8 эсеге көбөйгөнү улуттар уюму эскертүүдө, анын көпчүлүгү жаштар.
Жыныстык мамиле аркылуу уктургандар 56.6%. Наркомандарда шприцтер менен жуктуруу, татуаж жасаткандар, маникюр, педикюр, этият кылып ошол процедураларды алыш керек да.
Ошондой эле алдагы жарым саатта илим жана техника жаңылыктары бар. Болочок автоунаалар жолдо баратканда өз ара маалымат алышып, кыймылын координациялай алчу болушат экен. Биз менен чогуу болуңуз. 30 ноябрь шаршембидеги азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Баяндар көтөрүнүн алдында Айдынбек Ахматуулунан жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы. ЦРУнун башчысы Иран менен ядролук келишимди бузуу чоң каталык болоорун эскертти. Мындай эскертүүнү ЦРУнун башчысы Джон Бреннан АКШны шайланган президенти Дональд Трампка карата айтып, Иран жана ири 6 мамлекет жетишкен Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимди бузуу катастрофага алып келет деди.
Кырдаалга жараша, убактыга жараша, Кудай буюрса,
ал катастрофа болот деп ойлоймун. Чынында ошондой болот. Биринчиден, бир администрация жетишкен келишимди экинчи администрациянын бузушу болуп көрбөгөн нерсе. Ал Ирандын өз ядролук программасын өлкө тереңине алып кетишине алып келет. Бул өз кезегинде региондо ядролук куралга ээ болуу аракетин күчөтөт. Ошондуктан жаңы администрация келишимди бузса, ал жеткен акылсыздык болуп калат, деди Бреннан. Иран жана ири 6 мамлекет жетишкен келишимди шайланган президент Дональд Трамп айыптап, аны бузууга барарын шайлоо өнөктүгү учурунда билдирген. АКШда университетте автомобиль жана бычак менен кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму алды. Огайо штатындагы университетте 11 адамды жаралаган кол салуу экстремисттик уюм тарабынан уюштурулганын аларга жакын АМАК маалымат агенттиги 29 ноябрда маалымдады. Ал маалыматта автомобиль жана бычак менен кол салуу Ислам мамлекетинин жоокери тарабынан ишке ашырылды деп айтылат. Кол салуу болгон Огайо штатындагы Колумбус шаарынын полициясы аны террордук акт катары тергөөгө алууну караштырып жатканын билдирди. Күбөлөр кол салганды 18 жаштагы түү сомалилик Абдул Разак Али Артан деп аташууда. Артан 28 ноябрда жогору ылдамдыкта автомобиль менен университет аялдамасында турган адамдарды сүзүп, андан кийин көрүнгөн адамдарды бычак менен ургулай баштаган. Жараланган 11 адам ооруканага жеткирилген. Алардын бирөөсүнүн абалы оор экени айтылууда. Кыргызстанда белгилүү 3 саясатчы биригишкенин расмий түрдө жарыялады. 30 ноябрда Бишкекте биригишип өткөрүлгөн маалымат жыйынында Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев ал өзү да, Келдибеков да, Мадумаров да президент болууга толук жараган саясатчылар деди. Үчөө кеңешип, бирөөнү келерки жылы президенттик шайлоого алып чыгууну чечишмекчи.
Кырдаалга жараша, убактыга жараша, Кудай буюрса, үчөөбүз чечебиз, кимибиз чыгып, кимибизди алдыга сүрөп президент кылабыз, аны ошол убагытында айтабыз.
Камчыбек Ташиев ошондой эле Республика Атажурт партиясы бөлүнгөнүн ушундай аталышта мындан ары шайлоого катышпастыгын белгиледи. Атажурт партиясы өз алдынча кийинки шайлоолорго барат. Түркияда окуучулар жатаканасындагы өрттөн 12 адам өмүрүн жоготту. Өрт 29 ноябрда Адана шаарындагы орто мектептеги кыздар жатаканасында чыккан. Андан 11-14 жаштагы окуучулар мугалими менен ажал тапкан, 22 киши жараланган. Адана губернатору Махмуд Демирташ өрт электр системасындагы бузулуудан чыгыш мүмкүндүгүн билдирди. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча дүрбөлөңгө түшкөн окуучулар терезелерден секирип кетишкен. Көп окуучулар өрт коопсуздугу үчүн орнотулган кошумча эшикти ача албагандыктан коопсуз жерге жете албай өлүмгө учураган. Түркияда жыгачтан курулган эски турак жайларда электр системасындагы бузулууга байланыштуу көп өрт чыгат. Бирок мынчалык көп курмандыктарга алып келген өрт сейрек кездешет. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин бекитти. 2017 жылдын бюджети боюнча мыйзам долбоор 30 ноябрда 3-чү окууда жактырылды. Бюджеттин киреше бөлүгү 128 миллиард сом, чыгашасы 150 миллиард сом, ал эми тартыштыгы 23 миллиард сом деп бекитилди. 2017 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоор парламентке сентябрь айында жиберилген. Андан бери парламенттеги комитеттерде, фракцияларда каралып, акыркы бир нече отурумда жогорку кеңештин кароосунан өткөрүлдү. Президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгына ылайык 30 ноябрда Орозбек Молдалиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилигинен, Эгемберди Ерматов мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы кызматынан бошотулду. Мамлекет башчынын дагы бир жардыгы менен Бусурманкул Табалдиев президенттин кеңешчиси кызматынан дагы алынды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Фидель Кастро менен коштошууга миллиондой кубалыктар келди. Коштошуу шейшемби күнү кечинде Гаванада болду. Революция аянтына миллиондой адам чогулду. Алардын көпчүлүгү колуна Кубанын желегин кармып, Вива Фидель деп ураан чакырышты. Куба революциясынын лидери менен коштошууга 50 өлкө, анын ичинде Орусия жана АКШдан делегациялар келди. Коштошуу зыйнатында Мексика, Боливия, Венесуэла, Түштүк Африка Республикасы жана башка өлкөлөрдүн президенттери сөз сүйлөдү. Кубанын азыркы лидери Рауль Кастро агасын эскерип, Фидель бүт өмүрүн эзилгендерди куткарууга арналганын белгиледи.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кенен жайгаштырылууда. Ушул жактан дагы окусаңыз болот. Уктуруубузду улантып эми дароо аба ырайына да токтоло кетсем, 1 декабрда эртең Кыргызстанда күн ачык, бирок жолдор деле тоңголок, тайгак. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн -2-7 градуска чейин суук, күндүзү 3-8 градуска көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз +8 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -8 градуска чейин сууйт аба, түнкүсүн 0-5 градуска көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -15-20 градус болсо, күндүзү -5-10 градус суук. Суу Самырда түнкүсүн -27 градуска чейин түшсө, күндүзү -15 градустун тегереги болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -25 градуска чейин, түнкүсүн ал эми күндүз -11 градустун тегереги. 1 декабрда Бишкекте күн ачык, бирок жолдор деле тоңголок жана тайгак. Түнкүсүн абанын табы -5 градуска чейин сууйт, күндүз 6-8 градус жылуу. Уктуруубузду күндүн орчундуу окуяларына байланыштуу баяндар менен улайлы. Кыргызстанда таасирдүү саясатчылар катарындагы Акматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев бир партияга биригип, бир талапкер менен президенттик шайлоого барууну максат кылышууда. Бул тууралуу аталган 3 саясатчы бүгүнкү маалымат жыйынында билдиришти. Алардын ой, план, көз караш турумдары кандай жана бул бир күнү башкалар кандай кабыл алышты? Самат Жумакадыровдон уксак.
Мындан аркы саясий багытыбыз бир болот деп жарыялаган 3 саясатчы Ташиев, Келдибеков жана Мадумаров кызматташтыктын жаңы формасы тууралуу так маалымат беришкен жок. Ачык айкын жагы, президенттик шайлоого катышуу башкы максат экендигин айтып, муну бийлик туңгуюкка кептеген Кыргызстандын абалын оңдоо негизги мүдөөсүнө байланыштырды. Камчыбек Ташиевдин айтуусунда жакында өтө турган курултайда 3 саясатчынын кимиси президенттикке талапкер боло тургандыгы аныкталат.
Негизинен биздин максат эмдиги 2017 жылы келе жаткан президенттик шайлоо. Эмдиги 2017 жылы келе жаткан президенттик шайлоодо биз үчөөбүздүн бирөөбүз мамлекетти башкарып, элибиздин эртеңки келечегин аныктоо үчүн бел байладык.
Саясатта мындан ары биригебиз деп чыккан 3 саясатчынын бири Адахан Мадумаров өлкөнүн тагдырына кайдыгер эмес. Күчтөрдүн биригүү жараяны ушул жылдын жай айында эле каршылык көрсөтүү уюмун түзүү аркылуу башталганын билдирди. Муну менен 3 саясатчынын катарында Өмүрбек Субаналиев өңдүү саясатчылар да бар экенин кыйытты.
Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абалга кайдыгер эмес болгон кыргыз жарандарын баарыбыз жеке кызыкчылыктарды, жеке кандайдыр бир амбицияларды тыйып, келечек деген ушул маселенин аркасында биригүү жөнүндө чечим кабыл алганбыз.
Биригүүдөгү 3 адам тең президент болууга амбициясы бийик болгондуктан саясатчылар макулдашып бир талапкерге токтоло алабы деген суроо кабыргасынан турат. Саясат талдоочу Турат Акимов бир талапкерди чыгаргандан тышкары 3 адам жалпы Кыргызстанда колдоого ээ боло аларынан күмөн санабыды.
Бул лидерлер регионалдык масштабтан чыга элек саясатчылар, ошондуктан биригип атышат. Бул бир. Экинчиси, үчөө тең саясий аренадан кетип калгандарда кулап, бирөөсү камалып, бирөө отуруп, бирөө айдалып дегендей. Үчүнчүдөн, баягы түштүктө 50% катмар калкыбыз жашайт да, ошондуктан булар азыр баягы түштүктүн муштумун түйүп бирдикте. Бул үчөө кошулса дагы буларга кошулуп баштайт. Албетте түндүктө толтура саясатчылар бар, алар менен бирге чогуу иштеп мына эле бир болду жүргөндөр бар. Ошол эле Садыров Жапаров деген бар көлдө чулкап жүргөн жана камакта отурган Кубанычбек Кадыров деген бар. Силардын баары бара бара кошула баштайт.
Анткени менен үч саясатчы да парламенттеги оппозициялык күчтөрдү катарына кошуу дымагы бар экен. Айрыкча соңку учурда бийлик менен тынымсыз акыйлашып келаткан ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевге карата негизсиз каралоо болуп камала турган болсо коргоого да даяр экенин Камчыбек Ташиев белгиледи.
Эгерде Текебаевди мыйзамсыз бүгүнкү бийлик камаса, мыйзамсыз камаса, биз аны коргогонго турууга даярбыз. Эгерде мыйзамсыз камаса, эгерде бийлик көрсөтүп аткан документтер, белгиленген документтер туура болуп чыкса, мыйзамдуу болуп чыкса же юридикалык жактан сактала турган болсо, анда адвокат Исанович айткандай, ал киши өз жазасын алыш керек.
Бакиевтин камчысын чапкандар деген сынга кезинде кабылган бул үч саясатчынын акыркы чечимин ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев колдоду.
Пикирлерибиз бир маселелерде биз бардык күчтөр менен ошонун ичинде кайра түзүлгөн Атачы партиясы менен да пикирибиз келишсе Кыргызстандын жалпы кызыкчылыгы үчүн кызматташканга албетте даярбыз.
Саясатчылар буга чейин башка партиялар менен биригип шайлоого барышкан. Камчыбек Ташиевдин Атажурт партиясы Өмүрбек Бабанов башында турган республика менен 2015 жылдагы парламент шайлоого аттанып, республика Атажурт партиясы экинчи орун менен парламентке келген. Бирок Ташиев өзү депутат болбой калган. Адака Мадымаровдун Бүтүн Кыргызстан партиясы болсо парламенттик шайлоодо эмгек партиясы менен биригип босогон аттай турчу добушту ала алган эмес. Адака Мадымаров менен Камчыбек Ташиев 2011 жылы президенттик шайлоого да катышкан. Анда Мадымаров 14.78%, Ташиев 14.32% добуш менен Атамбаевден кийинки экинчи жана үчүнчү орунду алышкан. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Дагы бир саясий тема менен уктуруубузду улантсак, Кыргызстанда айрым партиялардын үгүт жарнамаларына байланыштуу талаш талкуу жаралды. Мисалы, Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышып жаткан Коммунисттер партиясы Сталиндин сүрөтүн айткан сөздөрүн баймабай колдонушу сынга да кабылды. Кээ бир партиялар сырттан каржыланышы мүмкүн, артында кайсы бир күчтөр турушу ыктымал деген божомолдор да чыгууда. Мындай күдүк ойлорго борбордук шайлоо комиссиясы эмне дейт? Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстан Коммунисттер партиясы Сталин биздин туубуз деген урандын алдында шайлоого катышып жатат. Үгүт материалдарынан Сталиндин сүрөттөрү, анын айткандары кеңири колдонулуп жатканын байкоого болот. Бул партиянын лидери, Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев муну СССРдин жол башчысынын эмгегин эскерүү белгилүү деп түшүндүрдү.
5-декабрда Кыргыз СССРнин 80 жылдыгы болот. Анан көпчүлүк жарандарыбыз билбейт да, ушу Кыргызстан болушканына Сталиндин түзмө-түз тиешеси бар. Себеби ошол 30-60 жылдары Кыргызстан деген жерде кайсы мамлекетте, кайсы республика болот дегенде, ошондо Сталиндин жеке позициясы кыргыздар өздөрүнчө болуш керек деген саясаты ушу СССР Союздук Республика болгонго чоң салым бар. Аны биз что-то унутуп калдык да. Ошондуктан биз айтып атабыз, эми кандай болсо да Кыргызстан үчүн Сталин башкарган партия, Сталин түзгөн мамлекет көбүрөөк жакшылык алып келген. Ал эми кайгылуу окуялар жанагы сиз айткан эске алган репрессиялар алар сөзсүз бордубар да, эми тарыхта жашоот да.
Исхак Масалиев анын партиясы сырттан кандайдыр бир колдоо алып жатат деген дооматтарды дагы четке какты. Кыргызстан Коммунисттер партиясы шайлоонун алдында элден каражат топтоп, Сталинге эстелик тургузуу эмлегесин көтөрүп чыккан. Муну маңкурчулук деп баалагандар дагы болгон. Сталиндин кандуу жазалоочу режиминин тушунда миңдеген кыргызстандыктар бөдө жабыркаганын эске салышкан. Сырттан кандайдыр бир күчтөрү колдоп турат деп сөз кылгандар арасында Демократ партиясынын дагы аты аталып жүрөт. Бул партиядан талапкер Бурул Усманалиева муну каралуу аракети деп сыпаттады.
Жалпы бул окуунун стереотиптери да артында бир турат деген. Биринчи жолу ушундай культураны биз жаратып атабыз, бир дагы мындай бир лидер же бир олигарх жокчу. Анан баардыгыбыз чет өлкөдө окугандыктан көпчүлүгү баардыгыбыз мына 40-45 жаштын ортосунда адамдар экенбиз. Бул жаштагылар уже ошончо билими болсо бир нерсеге жеткендир, мындай жок дегенде ошол чөнтөгүнөн бир нерсе чыгарып ойлорунда бир нерсе бардыр. Чет өлкөдө окусак эле ошондой ойлоп атат да, эми мындай коркунуч да, мындай бир билимдүүлөрдүн астында дегендейчи. Анан Ар эле мисалы батышта окуган жок да, бириси Турцияда, бирөөсү Иранда окуду, бирөөсү Японияда. Анан бардыгын эле бир краскага ушундай черно белый кылып коюп койгон да биздин коомдун көпчүлүк.
Мындай сөз эрешкен партиялардын бири Улуу Кыргызстан жети шаардык кеңешке шайлоого катышып жатат. Партия лидери Милан Жукешев алардын артында исламчылар турат деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди.
Артыбызда айтылган башка эч ким жок. Капталыбыздарда айрым байкелерибиз бар, жеке ишкер байкелерибиз бар, өзүбүздүн катарыбыздагы биздин эмне мүчөлөрүбүз дагы бар. Биздин күчүбүздү чыгарып ушу күнгө чейин Улуу Кыргызстан өз күчү менен келген. Эгерде бизди бирөө каржылай турган болсо, любой организациянын эгерде бир жакшы каражат жагынан поддержкасы болсо, ал көрүнөт. Бүт жагынан, шайлоо кампаниясын жүргүзүп аткан жагынан, жана башка тактарынан бүт көрүнөт да.
Былтыр парламенттик шайлоодо Улуу Кыргызстан партиясынын лидерлери, талапкерлердин дээрлик басымдуу бөлүгү дин жолунда жүрөрүн ачык жарыялашкан. Жана Кудайды көп оозанышкан эле. Алардын диний аалымчы Агажы Жалилов менен түшкөн сүрөттөрүн илгени дагы коомчулуктун эсинде. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов үгүт иштеринде мыйзам бузуу жоктугун билдирди. Жана коммунисттер партиясынын Сталиндин сүрөттөрүн айткандарын байма-бай колдонуп жатканын кадыресе көрүнүш деп атады.
Сталиндин Лениндин сөздөрүн коммунист партия колдонуп турган болсо, туура өкмөт алар өзүнүн идеологиясы ошондой да. Анын идеологиясы ар бир партиянын идеологиясы болуш керек. Буларда өзүнүн коммунист партиянын идеологиясы бар. Ошонун сөздөрүн карасак, ошолордун түзүүчүлөрү. Анан тыштан бир каржы болот дегенге мен билбейм, информациям жок, кабарым жок эле. Бизге мындай арыз түшө турган болсо, биз ага жетүү түрдө жооп беришибиз керек.
Анткени менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариевдин пикиринде шайлоо комиссиялары кыракы болушу керек. Ал мурунку шайлоолордо кайсы бир мамлекеттин лидерлери менен алакага катышын, мамилесин колдонууга аракет болгонун, мындан улам мыйзам менен тыйылганын эске салды.
Ошо боюнча өзүнчө атайын жобо кабыл алынган. Мына чет элдик көрүнүп ишкерлерди өздөрүнүн ийгилик иштеринде пайдаланганга тыюу салган да бизде. Атайын ушундай өзүнчө жобо кийилген. Анан эгер ошону карабай эле колдонуп атса, демек шайлоо комиссиялары аларга мындай баа бериш керек да. Алар билдети да.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор жана референдум 11 декабрда өтөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду Улантаар арналында эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. ЦРУнун башчысы Иран менен жетишилген ядролук келишимди бузуу чоң катышчылык болорун АКШда жаңы шайланган президент Дональд Трампка эскертти. АКШда университетте автомобиль жана бычак менен кол салууга жоопкерчиликти ислам мамлекети атаган террордук тобу уюм алды. Түркияда окуучулар жатаканасындагы өрттөн 12 адам өмүрүн жоготту. Фидель Кастро менен коштошууга миллиондой кубалыктар келди. Коштошуу шейшембиде кечинде Гаванада болду. Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын уулу кенже Ислам Каримов апасы тирүү экенин билдирүүдө. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, ал сайтыбыздан сиз башка баян маек видеолорду, ошондой эле түрдүү блогторду окусаңыз дагы, көрсөңүз дагы болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантсак, ислам мамлекети террордук тобуна тиешелүү медиа агенттик Агая штатындагы университеттеги бери дегенде 11 кишини жарадар кылган чабуулду ислам мамлекетинин жоокери ишке ашырганын жарыялады. 28 ноябрда 18 жаштагы сомалилик жигит университеттин кампусунда өзү менен чогуу окуган студенттерге кол салган болчу. Гүлайым Ашакеева толугураак айтып берет.
Террордук топтун АММАК маалымат агенттигинин 28 ноябрда тараткан билдирүүсүн башка көз карандысыз булактар тастыктаган жок. Ал маалда кол салуу болгон Огайо штатынын полициясы террордук чабуул иликтенип жатканын билдирет. АММАК агенттиги террордук уюмга шилтеме берип, университеттеги чабуул эл аралык коалицияга кирген өлкөлөрдүн жарандарын бутага алууга чакырыкка жооп деп билдирди. Университеттин коопсуздук боюнча директору Моника Мол кол салуу кандайча болгонуна кыскача токтолду.
And so the suspect drove his vehicle into a group of pedestrians. There were some injuries that resulted.
Шектүү адам машинесин жоо кишилер баскан жолдо топтошкон студенттердин тобун көздөй айдаган. Андан соң шектүү машинесинен чыгып, ошол жерде тургандарды бычак менен сайгылай баштаган. Полициянын офицери шектүүнү токтотууга аракеттенип, ага ок аткан. Коркунучту токтотуу үчүн аны өлтүргөн. Шектүү Агая штатынын университетинин студенти Абдул Разам Али Артан экени тастыкталды. Ал эмне үчүн бул ишке барганын азырынча билбейбиз. Иликтөө жүрүп жатат.
Кандуу кол салууда 11 киши ооруканага түштү. Алардын арасында бычак тийгендер, машина сүзгөндө жана башка жараат алгандар бар. Бир кишинин абалы оор деп бааланууда. окуяны террордук чабуул деп кароого болобу деген журналисттердин суроосуна Колумбус шаарынын полиция башчысы Ким Джейкобс расмий органдар ошол тарызда карап жатканын айтты. Ислам мамлекетинин экстремисттери англис тилинде сүйлөгөндөр үчүн бычак жана машина менен кол салуунун майда чүйдөсүнө чейин түшүндүргөн макалаларды интернетке жарыялады. Ошондой эле террордук уюм батыштагы мусулман эместерге бычак менен кол салууга шыктандырган видеосун 27 ноябрда тараткан. Университеттеги окуяны иликтегендер артан террордук топтун интернетке чыгарган соңку материалдарын көргөн көрбөгөнү белгисиз экенин айтышканы менен кол салууда мурун сомалилик жигит Facebook баракчасына эгерде Кошмо Штаттар мусулмандардын жалгыз карышкырдай чабуулун токтотууну кааласа, анда ислам мамлекети экстремисттик тобун өз жайына койсун деп жазганын таап окушкан. Конгрессмен чалгын иштери боюнча комитеттин башчысы Адам Шифтин билдирүүсүндө кимдир бирөөнүн жетегинде ишке ашкан террордук чабуулдун баардык белгилери байкалат, а балким өз алдынча радикалдашкан болушу да мүмкүн деп айтылат. Огайо университетинде чыккан Чырак гезити августтагы санында жарык көргөн Артан менен Маекти вебсайтына койду. Маекте сомалилик жигит университеттин кампусунда намаз окуудан корунаарын, маалымат каражаттары чагылдырган мусулмандын терс образынан кийин аны көргөндөр туура эмес түшүнүп калат деп чочулаарын айткан. Бул кең жерде кайда намаз окуурду да билбейм деген келген жигит мусулмандын намаз окуп жатканын элдер көрсө эмне деген ойдо болушарын, же эмне болуп кетерин дагы билбейм. Бирок менин колуман келди. Бир бурчка бардым дагы намаз окудум деп өз окуясын айтып берген. Сомалиде туулган Артан 2014 жылы Пакистандан Америка Кошмо Штаттарына көчүп барган. Ага чейин 7 жылдай Пакистанда качкын болуп жашаган. Америкада туруктуу жашоого уруксат алгандан кийин өзү кол салган студенттер менен бирге окуган. Окуя болгон Колумбус шаарындагы Огайо штатынын алдыңкы университети саналган жерде 60 миңге чукул студент бар. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Бирибизди эми саламаттык темасына буралы. Дүйнөлүк саламаттык уюму менен Бириккен Улуттар уюмунун СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жылда Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсе көбөйгөн. Пайыз эмес эсе. Баймабай маалыматтар берилип, эскертилип жатканына карабастан, эмне үчүн бул илдетке чалдыккандар арбып барат? ВИЧ көбүнесе кандайча жугууда? Кыргызстандагы СПИД борборунун адиси Замира Тилеповага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова суроолорду узатты.
Мындан 10 жыл мурун эле ВИЧ инфекциясын жугузгандардын саны 826 болсо, быйыл алар 6,5 миңден ашкан. Илдеттин азыркы абалына токтолсоңуз, эмнеден улам мындай көбөйүү байкалып жатат?
Учурда акыркы абал боюнча 10 айдын ичиндеги көрсөткүчтөрдү ала алабыз. АИВ инфекциясын жуктурган 6617 адам катталган. Биринчиден эпидемия биринчи кезекте так эле жаштарга кесепетин тийгизерин статистика көрсөтүп турат. АИВ инфекциялуу адамдардын ичинен 66.4% 20-39 жашка чейин да в основном. Ошон үчүн ошондой болсо дагы АИВ жексиз менен жашаган адамдардын көпчүлүгү жуктуруп алгандыгы жөнүндө шек санашпайт, билбей жүрө беришет да. Жыныстык мамиле аркылуу мына 10 айдын статистикасы боюнча АИВ инфекциясын жуктургандар 56.6%. Кан аркылуу 24.4%, 15-нчи жылда 26.6%. Наркомандарда шприцтер менен жуктуруу, татуаж жасаткандар, маникюр, педикюр ошол убактарда өтө кылдаттык менен этият кылып ошол процедураларды алыш керек да.
Эгер бейтаптардын көпчүлүгүнүн кабары жок болсо, анда оорууну аныктоо кантип ишке ашат?
Аныктоо иши только кан тапшыргандан болот да, жана тест системасына кан тапшырышат, ошол тест системадан гана билинет. А так мындай оорулар көпкө чейин дени каарды соо адамда эле жүрө беришет да. Анткени бул организмде адамдын иммунокем вирусу түшсө, анда мындай адам узак убакыт бою 1 жылдан 15 жылга чейин өзүн жакшы сезип дени соо адамдай эле жүрө берет. Эртең 1 декабрда Бишкек паркта чоң акция болот. Ошол акцияга келип катышыңыздарды өтүнөбүз. Ал жерде бекер тестирование болот, экспресс тестирование.
Силердин борборго келип анализ тапшырып көзөмөлгө алынып турган адамдардын саны канча? Жерме жер кыдырып текшерүүлөрдү жүргүзөсүңөрбү?
Жок, жерме жер кыдырып текшерүүлөрдү жүргүзбөйбүз. Бул только центрлерде өтөт. Биздин республикалык центрде, республикалык центрден башка тиги областной центрлер бар. Ошол областной центрлерде анан шаардык центр бар бизде. Бишкек шаардык центри бар, Ош шаардык. Только центрлерде жүргүзүлөт.
Анистер айтып калат, ушул ВИЧ илдетине чалдыккандар билгенден кийин коркуп элден тартынып да жүрүшү мүмкүн деп. Мындан улам силер атайын анонимдик бир бөлүмдөрдү дагы камсыздылгансыңарбы?
Анонимдик бөлүмдөр эмес, бизде кабинеттер бар да. Ушу центрлерде кабинеттер бар. Ошо кабинеттерде оорулар менен иш жүргүзүшөт. Аларга түшүндүрүү иштерин, элдерден коркпогула деп, анткени бул оору деген эч кандай коркунучтуу оору эмес да, чынында. Жукпайт. Например, ар кандай жолдор менен элдер ойлойт да, мына учурашканда, же болбосо ойногондо, же болбосо ванна, общий ванна, дастарда бирге колдонгондо жугат деп. Мындай жолдор менен бул жукпайт. Бул только эме жол менен жугулат да, жыныс мамилеси аркылуу, анан жанагындай шприц. Бул айып менен ооруган оорулуулар обычно коркунучтуу оорулуулар эмес да. Алар мектепте да окуса болот, социальный жактан бүт эле коомдук жерлерде да жүрө берсе болот, ал жугуштуу эмес, чындачы. Ошон үчүн буларга түшүндүрүү иштери жүрөт.
Илдетти дарылоодо көйгөй барбы? Маселен, 2018 жылы глобалдык фонд СПИД, кургак учук жана безгек боюнча акырындык менен каржылоону азайтарын айтты эле.
Азыркы учурда глобалдык фонддун эсебинен АИВ жикси менен жашаган адамдар үчүн колдоочу дарылоого зарыл ретровируска каршы терапия менен камсыз кылуу үчүн шарттар түзүлүүдө жана республикада андай дарылоону көрсөтүү темптери күчөтүлө бермекчи. Терапияны алып жаткандардын саны азыр 2574, анын ичинен 412 балдар. Мамлекеттик программа иштеп атат да.
Донорлор бөлгөн каражат демек жетиштүү эле.
Жетиштүү эле, ооба.
Сөзүңүздүн соңунда угармандарга кандай кеңеш берет элеңиз?
Өзүн өзү сактап, келип текшерилип, бул жөнүндө жакшы информацияларды алып турганыначы. АИП боюнча бизде поликлиникаларда да врачтар дарылоо кемелерине барса, сан бюллетендер илинип турат, ошолорду окуш керек да, анан газеталарга макалалар чыгат, дарылоо мекемелерине брошюраларды тыштайбыз. Көбүрөөк билсе АИП инфекциясы жөнүндө, ошондо ошончолук билимдүү болот деп ойлойм да.
Азаттыкка Кыргызстандагы СПИД борборунун адиси Замира Тилепова маек курду, аны кесиптешим Айгерим Акылбекова сөзгө тартты. Уктуруубузду эми илим жана техника жаңылыктар менен улантсак, болочокто автоунаалар жолдо баратканда өз ара маалымат алмашып, кыймылын координациялай алчу болушат. Ошондой эле кызылчанын ширесинин спортсмендер жана улуу курактагылар үчүн пайдасы чоң экенин илимпоздор аныктап чыгышты деп, бул тууралуу толугураак Амирбек Азамулла айтып берет.
Болочокто автоунаалар жолдо баратканда өз ара маалымат алмашып, кыймылын координациялачуу болушат. Бул кан жолдордогу коопсуздукту жакшыртып, бөөдө кырсыктарды азайтууга мүмкүндүк берет. Кан жолдордогу кызылдаган автоунаалардын өз ара маалымат алмашуусун 5G коммуникация түйүнү камсыздайт. Андай түйүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарына чукул жердеги 240,000 чарчы метр полигондо сыналды. Сыноо учурунда маалымат берүүдөгү эң көп саалгу 1 миллисекундага да жетпеди. Расмий Сеул 2018 жылкы кышкы Олимпиада оюндарына камданып, жол коопсуздугун жакшыртуу жана автотыгындарды болтурбоо үчүн акылдуу транспорт технологияларын улуттук жана жергиликтүү жолдорго орнотууда. Түштүк Кореяда жылына жол кырсыгында 5,000 көп адам өлөт, 300,000 көп адам жараат алат. Өлкө жолдогу тыгындардан жылына 25 миллиард евро чыгым тартат. Корея транспорт институтунун эсебинче, алдыңкы технология колдонулса, бардык жол кырсыктарын 76%ге чейин кыскартуу мүмкүн. Кызылчанын ширесин ичкен адам тезирээк жүгүрө баштайт жана спорт менен машыгып жатканда чечимди тез кабыл алчу болот. Британиянын Экзерт университетинин изилдөөсүнө караганда, кызылчанын таза ширеси регби жана футбол сыяктуу бирде жайлап, бирде чымын куюм түшүп аракеттенүүнү талап кылган спортто спортсмендин жүгүргөнүн жана чечим кабыл алуусун бир кыйла жакшыртат. Бул изилдөө нитраты көп кызылча ширесин ичкен спортсмендер тез машыгууда көрсөткүчүн 3,5%ге жана чечим кабыл алууну 3%ге жакшыртканын көрсөткөн. Биздин изилдөө аныктаган жакшыруу анча чоң эместей көрүнгөнү менен спортсмендин көк майданда маанилүү артыкчылыгын камсыздоого жарайт. Бул деген оюнчулар татаал чечимдерди кабыл алып, атаандаштарына караганда майдандын көп бөлүгүн контролдо алат дегенди билдирет, дейт изилдөөнүн жетекчиси Крис Томпсон. Адистердин айтымында кызылчанын ширеси спортсмендерден башка дагы улгайган курактагылар үчүн да пайдалуу. Анткени кызылчанын ширеси адамдын булчум клеткаларына кошумча кубат берип, автобус же троллейбуска кирип чыгуусун, тепкичик менен көтөрүлүүсүн жеңилдетет экен.
Деген жаңылыктарды Амирбек Азамуулу айтып берди. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баяндарды толук укпай калсаңыз, азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз жана өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз менен социалдык тармактарда дагы чогуу болуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийинки жарым саатка башкабыз. Бишкекте саат 10:30, Оодо Азаттык радиосу. Кургак учка каршы казакстандыктар ойлоп тапкан дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү тууралуу маселе парламентте кайра көтөрүлдү. Бул мыйзамдуу болгонбу же болгон эмеспи деген азыр талаш пикирди жаратууда. Ошондой эле бул жарым саатта дүйнөнүн жүз ийгиликтүү айымы долбоорунун жеңүүчүсү, экинчи көчмөндөр оюндарында жаатуу боюнча коло байге ээси, сүрөт мугалими жана эки кызынын энеси Астель Садырова менен кеп курабыз. Ал мунун баарына кантип үлгүрөт?
Жумушка барам, үйдө энемин, баардык аял затын жүгүндө моюндагы менде да бар. Бирок ошого карабастан мен өзүмдүн кызыкчылыгымды кой бербестен жаатууга уктагам.
Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 30 ноябрь, шаршембидеги азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндар көтөрүүнүн алдында Айдамбек Ахматуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Кыргызстанда 3 белгилүү саясатчы биригишкенин расмий түрдө жарыялады. Бириккендер Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев. 30 ноябрда 3 саясатчы Бишкекте биргелешип өткөрүлгөн маалымат жыйынында Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев алар үчөө тең президенттик кызматка таттыктуу саясатчылар деди. Алар кеңешип, бирөөнү келерки жылы президенттик шайлоого алып чыгышмакчы. Ташиев ошондой эле Республика Ата Журт партиясы бөлүнгөнүн, ушундай аталышта мындан ары шайлоого партия катышпасын ырастады. Дональд Трамп президенттик мезгилинде бизнесин калтырарын билдирди. Ал мындан ары мамлекетти башкарууга баш оту менен киришмекчи. 15 декабрда Нью-Йоркто балдары менен маалыма жыйыны өткөрүп, анда бизнеси толугу менен калтырып, Американы кайрадан улуу кылууга киришерим жөнүндө сөз болот деп жазды Трамп 30 ноябрда Твиттердеги баракчасына. Мени бизнес операциялардан четтеткен укуктук документтер толугу менен даярдалды деп кошумчалаган Трамп. Дональд Трамп президенттик кызматка январь айында киришет. Анын чоң балдары бизнес империясын башкармакчы. АКШнын шайланган президенти ошондой эле Goldman Sachs'тын мурунку аткаруучу директору Стивен Мнучин финансы министрлигине, миллиардер Уилбур Росс соода министрлигине көрсөтүлгөнүн да 30 ноябрда кабарлады. Алеппода артиллериялык аткылоодон кеминде 29 жара наут болду. Бул тууралуу 30 ноябрда адам укуктары боюнча Сирия уюму билдирди. Уюмдун маалыматы боюнча куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн жерлерге өкмөттүк күчтөрдүн артиллериялык соккусунан 21 тынч жаран өмүрүн жоготту. Жуб Аль-Куба районунун аткылоодонда жабыркагандар бар. Сириянын өкмөттүк маалымат каражаттары болсо, козголоңчулардын артиллериясынан Алеппонун батышында 8 жаран өлүп, жетөөсү жарадар болгонун кабарлады. Акыркы дем алыш күндөрү Сирия өкмөттүк күчтөрү козголоңчулар ээлеген территориянын 1/3 бошотту. Бишкектеги жугуштуу ооруканалардын 400 орундуу клиникасында сасык тумоолоп барган адамдардын көптүгүнөн улам орун калбай калды. Ошондуктан бейтаптарды коридорлорго жаткырууга аргасыз болуп жатышканын башкы дарыгер Гүлжигит Алиев азаттыкка билдирди.
29-дан бүгүнкү күнгө чейин бир сутканын ичинде биздин ооруканага кайрылгандардын саны 338 болду да. Алардын ичинен 122 биздин ооруканага жаткырылды. Ооруканага жаткырылгандардын 108 бул жаш балдар. Именно ошо сасык тумоо менен кайрылгандардын саны 168, 78 биздин ооруканага жаткырылды да.
Мындан тышкары аталган оорукананын реанимация бөлүмүндө 9 наристе тумоосу өтүшүп кетип оор абалда жатат. Сасык тумоого байланыштуу Бишкектеги 7 орто мектеп карантинге жабылды. Борбор калаадагы 7 мектепте тумоого байланыштуу окуучулардын сабакка катышуусу 30%дан төмөн болгон. Ошондуктан окуу дүйшөмбү күнгө чейин токтотулду. Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаментинин азаттыкка маалымдагандай, 2 декабрда мэриянын алдында координациялык комитетте сасык тумоонун алдын алуу маселеси каралат. Европа биримдиги жер реформасына каршы чыккан эки жаранды бошотууга Астананы чакырды. Казакстандын Атроо шаардык соту жерди чет өлкөлүктөргө көп жылдык ижарага берүүгө каршы чыккан активисттер Талгат Аян жана Макс Бокаевди социалдык араздашууну козуткан, жалган маалымат тараткан жана тынч жыйындар боюнча мыйзамды бузган деп таап, 28 ноябрда 5 жылдан эркинен ажыраткан. Европа биримдигинин 30 ноябрда жарыяланган билдирүүсүндө активисттерди абакка салуу, Казакстандын эркин пикир билдирүү жана тынч жыйын өткөрүү боюнча эл аралык милдеттемелерине каршы келери белгиленген. Билдирүүдө сөз эркиндигин жана тынч жыйын өткөрүү укугун камсыздоо чакырыгы айтылган. Талгат Аян жана Макс Бокаев алар саясий себептерге байланыштуу кесилип жатканын билдирген. Бул экөө апрель айында Атырауда жер реформасына каршы чыккан митингде кармалган болчу.
Чоң рахмат Айданбек Ахмат уулу, айткан жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кененчунан окусаңыз болот. Уктуруңузду улантабыз. Кургак учукка каршы казакстандыктар ойлоп тапкан дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү туурасында маселе парламентте кайрадан көтөрүлдү. 54 жаранга жүргүзүлгөн сыноону улуттук фтизиатрия борбору тийиштүү уруксат менен мыйзам чегинде өткөргөнүн ырастоодо. Ал эми дары дармек менен камсыздоо департаменти алардан эч кандай расмий уруксат болбогонун билдирүүдө. Алар департаменттин алдындагы фармакология комитетин өзүн билимдикке салып, жасалма документтер аркылуу сынак жүргүзүүгө жол ачкан деп айыптап жатышат. Эки кишинин өлүмү менен коштолгон клиникалык изилдөөнүн чоо жайын азыр башкы прокуратура текшерүүдө. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева мына ушул маселени иликтөө алды.
Казакстанда ойлоп табылган кургак учукка каршы FS1 аттуу дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өтүшүнүн мыйзамдуулугун ушул тапта башкы прокуратура иликтеп жатат. Бул маселе боюнча улуттук фтизиатрия жана дары менен камсыздоо департаментинин кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон.
По факту незаконного клинического исследования противотуберкулезного лекарственного препарата.
Кылмыш иши кургак учукка каршы FS1 аттуу препаратты мыйзамсыз клиникалык изилдөөдөн өткөрүү фактысы боюнча козголду. Улуттук фтизиатрия борбору дары каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузуп, тийиштүү аккредитациядан өтпөй туруп, Казакстандагы инфекцияларга каршы препараттардын илимий борбору акционердик коому менен FS1 аттуу дарыны клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча келишим түзүлгөн. Жыйынтыгында борбордо мыйзамсыз клиникалык изилдөө жүрүп, ага туруктуу формадагы кургак учук менен ооруган адамдар тартылган. 54 киши дарыны ичкен соң 10 кишиге дары терс таасирин тийгизген учур катталган жана 2 адам мерт болгон факты бар. Азыр тергөө уланууда.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Клиникалык изилдөөнү улуттук фтизиатрия борбору 2014 жылы май айында баштаган. Борбордун жетекчиси Абдулат Кадыров FS1 дарысын клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча Казакстандын инфекцияга каршы препараттар илмий борбору менен келишим, Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаментине караштуу фармакология комитетинин корутунду уруксатынын негизинде жетишилгенин ырастоодо. Мындан улам 2 жылдык изилдөө ишинен кийин департаменттин кабарыбыз болгон эмес деген дооматын ал түшүнбөй тургандыгын айтууда.
Ушу базаларды аккредитация кылыш үчүн положение болуш керек деп. Ал департаменттин бүгүнкү күнгө чейин разработка болгон эмес. Аккредитацияны ал департамент өткөрүш керек. Өткөрүп туруп, анан кийин бизге клинический исследование өткөнгө уруксат бериш керек эле. Алар жооп берсин бизге. Алар бизге тиги научный центрге бизге уруксат берип атпайбы? Өткөргөнгө. Анан алар кантип берген? Кандай жол менен берген? Булар аларга ошо берген кишилер жооп берсин.
Кадыровдун айтымында клиникалык изилдөөнүн жобосуна ылайык 54 кишинин жарымына чыныгы FS1 дарысы берилип, калганына ичи бош дары, башкача айтканда плацебо берилген. Мындай ыкма менен дарынын таасири аныкталат. Изилдөөнүн башында 10 кишиге дары терс таасир этип жатат деген негиз менен аларга дары берүү токтотулган. Андан бери толук 12 айлык курстан 13 киши өтүп, изилдөө токтотулганына байланыштуу 21 киши ара жолдо калган. Бирок бул жарандардын кимиси чыныгы дарыны же плацебону ичкени, дары кимге кандай таасир эткени тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Бирок изилдөөнүн жүрүшүндө 2 кишинин өлүмү тууралуу маалымат айтылган соң, фтизиатрия борбору казакстандык илимий борборго алардын анализин ачыктоо боюнча кат жөнөтүшкөн. Жыйынтыгында бул адамдар FS1 дарысын ичпегендиги аныкталды, дейт Кадыров.
Өлгөн оорулар деп атпайбызбы? Ушундай сөз болгондон кийин биз центрге оорудун бардык база данныйлар оорулар боюнча научный центр протоинфекционных препараттарда турат, ал жака биз кат жөнөттүк. Бул ушул эки өлгөн оору тиги ФС1-ди алганбы же пустушканы алганбы деп. Ал жактан бизге протокол раскрытия, ослепление дейт. Ошону берди. Экөөгү тең жана ФС1-ди алган эмес экен. Жөн эле пустушканы алган. Анда заключениеси бар.
Дары менен камсыздоо департаменти болсо өз кезегинде мындай клиникалык изилдөөгө эч кандай расмий уруксат болбогонун билдирүүдө. Департаменттин дары менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Акаев бул ишти департаментке караштуу фармакологиялык комитет өзүн билемдик менен документтерди жасалмалоо жолу менен уруксат бергендигин билдирүүдө. Аталган комитеттин уруксат берүү укугу жок болчу дейт ал.
Чыныгында биздин департамент расмий түрүндө казак жанагы фирмага эч кандай уруксат берген эмес. Бул уруксатты болгону баягы жасалма документти даярдап бул ошо фармакологиялык комитетинин жетекчиси ал кезде Зурдинов деген бар болчу, Ашыл Турдинов, ошол адамдын колунан кеткен. Именно департамент берди деп айтканга болбойт ал. Потому что бул өзүнчө бул бөлүм да, фармакологический комитет. Алар өзүнчө андай уруксат бергенге кандайсы укугу жок болчу, значит бул өзүнүн укугун ашырып ушундай кагазды берип салган. Эми ал баягы институт фтизиатрия казактар алар действительно ойлошкон, что официал расмий түрүндө берген уруксат деп ошону ойлошкон да. Эмне үчүн дегенде жанагы бланкты да жасалма кылып, ал бланкка бизде на самом деле андай жок, ушундай бланкты жасап фармакологический комитетте жазып, эгерде керек болсо мен жанагы жасалма бланкты да көрсөтөм ошого экенин.
Клиникалык изилдөөгө уруксат берген фармакологиялык комитетти ал учурда Ашыралы Зурдинов жетектеп турган. Ал департаменттин дооматтарын четке кагып, клиникалык изилдөө тийиштүү талаптардын негизинде ишке ашканын билдирүүдө.
Биз аларды эч кандай жасалма жаман жолго жөнөткөн жокпуз. Алардын ошол дарысы эл аралык жанагы реестр бар, клиничек испытание жүрүп аткан дарылар боюнча Америкада ошолордун реестрине түшкөн, ал ошол эл аралык деңгээлде контролдо турган, анан кийин Казакстандын өзүндө, азыр мына Россияда анан ошолор жазып атат баардык кайерлерде клиничек исследование жүргүзүлүп атат деп. Бизде ошо эреже катары мындай бир дарынын өзгөчөлүктөрүн эске алып түшкөн атайын пакет документтерди изилдеп карап, анан жалгыз мен эмес, расширенный заседанияда чечим кабыл алынат.
Аталган комитет былтыр дагы бир башка комитет менен бириктирилген соң анын жетекчиси Ашыралы Зурдинов кызматтан кеткен. Андан соң алар бул комитетти жоюу чечими туура эмес деген негизде депутаттарга жана министрге чейин кайрылышкан. Зурдинов департамент атайын бир кызыкчылыктардан улам дары дармектерди жеңилдетилген процедура менен аз убакытта каттоону ишке ашыруу максатынан улам фармакология комитетин жойгон деп эсептейт. Ал эми клиникалык изилдөө тууралуу маселени алар ушул жагдайдан элди алаакстоо максатында эле тескери маанайда көтөрүп жатышат дейт ал.
Фармакологиялык комитет адамга болгон дарынын таасиринин оң кетири жактарынын баарын изилдемейинче согласие одобрение бербей түшкөн дарыларга. Мына ошол жерде баягы мурдагы күнү жогорку кеңештин комитетинде ошол департаменттин ишин жөнүндө айтты, аларга мына 13 иш козголду деп. Ошонун баары баягы коррупционный иштердин негизинде болот. Мына ошого биз бөгөт коюп, прощенная процедура деген туура эмес деп мына мен өзүм канча жолу айтып, ошон үчүн фармакологиялык комитетке кийирбей сырттан өткөрө берип толгон токой дарыларды регистрация кылып алышкан.
Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаменти FS1 дарысын ойлоп тапкан казакстандык илимий борборду жеке компания деп эсептөөдө. Азаттык бул компаниянын өкүлү Гүлнара Мухаметгалиева менен байланышканда ал бул илимий борбор акционердик коом экендигин жана жалгыз акционер мамлекет экендигин билдирди. Мындан тышкары ал Кыргызстандагы түзүлгөн жагдай тууралуу кабардар экендигин айтып, бүгүнкү күндө келишим токтотулгандыгын билдирди.
Мы все в курсе.
Башында алар бизге препараттарды алып кирүүгө уруксат бербегенин айтып жатышкан, бирок бизде уруксат бергенин тастыктай турган документтер бар. Эми эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Эми бул алардын өздөрүнүн ашканасы, өз ара түшүнүксүз мамилелери, өз ара араздашуулары окшойт. Бирок жыйынтыгында толук дары албай калган оорулар жана препарат жабыркады. Казакстанда бул изилдөө жүргүзүлүп жаткан. Бул үчүнчү фазасы эле. Эми Орусияда дагы жүргүзүлөт деп жатабыз.
Талаш жаратып жаткан клиникалык изилдөөнүн чоо жайы туурасында алгач саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев жаз айларында айтып чыккан эле. Ага эки оорулуу жаран мына ушундай дары ичип жатабыз деп кайрылышкан. Султангазиевдин айтымында Кыргызстанда 2014-жылы клиникалык изилдөөгө уруксат берилген FS1 дарысы Казакстандын өзүндө 2015-жылдын май айында гана каттоодон өткөн экен. Регламентке ылайык каттоодон өтө элек дарыны адамга сынап көрүүгө уруксат берилбейт.
Негизи регламент боюнча катталбаган дарылар на людях нельзя испытывать. Дагы бир жагы бар. Бул FS1 деген биздин чек арадан базадан өтпөптүр такыр. То есть контрабандный завод кылыптыр да булардычы. Ошондон ошонун баардыгы чыгып баштады. Бул жакта жанагы НЦФ менен ошо казактардын өкөн күнөсү тең. Негизи НЦФ испытания өткөргөнгө укугу жок болчу. Клинические испытания проводит аккредитованное ведомство.
Султангазиевдин айтымында адамдардын катышуусундагы мындай клиникалык изилдөө Кыргызстанда алгач ирет өтүп жатат. Мындан улам аны өткөрүүнүн мыйзамдык жагы катуу көзөмөлгө алынышы керек эле. Бүгүнкү күндө дарынын курам боюнча дагы күдүк жагдайлар чыгууда.
Негизи ошо Зурдиновдун эле чыгарган республиканский лекарственный реестр деген бар. Ошонун ичинде йодит и калия, препараты йода, противопоказаны при туберкулезе. А бул FS1 90% ошо йодит, препараты йода, да? Противопоказаны лекарствованы бери ачты, да?
Ошентип, FS1 дарынын оң терс таасири туурасында казакстандык илимий борбор расмий баяндамасын бериши керек. Ага чейин 54 кишинин кимисине кандай таасир бергени тууралуу алдын ала божомол кылуу мүмкүн эмес. Бирле кетсек, бул изилдөө үчүн казакстандыктар 11 миллион сом беришкен. Дарын ичкен жарандарга бир жыл бою ай сайын 2000 сомдон 5900 сомго чейин төлөнүп турган. Айбар Султангазиев бул жердеги акча маселеси дагы бир топторду жолдон адаштырган болушу мүмкүн деген ойдо.
Биздин закон боюнча лекарственно дарылар жөнүндө деген мыйзам бар да. Ушуга катышкан биздин медиктер акча ала алышпайт деген сөз жазылган да. Бирок ушуну текшерип чыкканда 4 специалист ай сайын зарплата алып жүрүштү. Жалган разрешение бериптир. Эмне себептен бул Кадыров НЦФ башчысы ушуну баштады? Наверное, есть заинтересован. Бизде мындай түз доказательство жок, бирок предположение бар да. Булар казактардан акча алат деген предположение бар.
Ошентип жаңы дарыны толук ичкен жана ара жолдо калгандар анын таасири туурасында азыр божомол менен гана чектелип жатышат. Айрымдары жардам берди десе, айрымдары кошумча ичкен дарылардын таасиринен көрүп жатышат. Ал эми дарынын айланасындагы чуу аларды таңданып жаткан кези.
Радиодон укпадым. Ал дарыны өзүн негизи чет мамлекеттин дары келгенде бияктан Кыргызстандан лабораториядан өтүп анан элге бериш керек экен да негизи. Ал дары тек лабораторияга жакын жолгогон экен да. Ал билбейт экен.
Он эки ай ичкенбиз, бирок эми анын жыйынтыгы мен билбедим деле эми, бирок кандай дары экенин деле билбейм, бирок эми ой сага ушу өпкөңө жардам берет деген да. Жардам бердиби бербедиби мен билбейм, бирок эми биз андан сырткары дагы биз тиги проондун дарыларын ичилек да 15 таблеткачы.
Дейт изилдөөнүн катышуучусу Нурлан. Ушул тапта Кыргызстандагы 100 000 кишинин 99% кургак учук менен ооруйт. Адистер Кыргызстанда бул илдеттен каза тапкандардын саны мурунку жылга салыштырмалуу. Бир топ кыскарганы менен аны жуктуруп алган балдар көбөйгөнү байкалып жатканы белгилешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдө кургак учук жуктуруп алган 5000 адам каттоого алынат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, жаңылыктардан кыскача айта кетейин. АКШ президенттигине жаңы шайланган Дональд Трамп кызмат мезгилинде бизнесин калтырып, мамлекеттик башкарууга баш оту менен киришээрин билдирди. Бул арада ЦРУнун жетекчиси Трампка Иран менен жетишилген келишимден чыгуу кооптуу деген эскертүүсүн жасады. Кыргызстанда 3 белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров, Акмамбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев биригип президенттик шайлоого чогуу бар шаарын расмий түрдө айтышты. Алепподогу артиллериялык аткылоодон кеминде 29 жаран наут болгонун 30 ноябрда адам укуктары боюнча Сирия уюму билдирди. Бишкектеги жугуштуу оорулардын 400 орундуу клиникасында асасы тумоолоп барган адамдардын көптүгүнөн орун калбай калды. Тумоого байланыштуу Бишкекте 7 орто мектеп карантинге жабылды. Европа биримдиги расмий Астананы жер реформасына каршы чыккан 2 жарандык активисти бошотууга чакырды. Ошондой эле ОПЕКке мүчө өлкөлөрдүн министрлери мунай өндүрүшүн кыскартуу боюнча жыйынга чогулушту. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтында, кадырман угарман, кирип окусаңыз башка дагы күндүн актуалдуу баян маселелерине арналган макалаларды окуй аласыз. Эми Азаттыктын кезектеги берүүсүнө келсек, бүгүнкү берүүбүздөгү каарманыбыз BBC корпорациясынын баасы боюнча дүйнөнүн 100 ийгиликтүү айымы 2016 долбоорунун жеңүүчүсү, экинчи көчмөндөр оюндарынын жаатуу боюнча коло байгесинин ээси, сүрөт мугалими, эки кыздын энеси Асель Садырова. Маектик эстешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Биринчиден кыргыз эли менен саламдашып алайын. Арбаңыздар. Мен бул дүйнөнүн 100 мыкты айымдарынын тизмесине киргеним абдан күтүлбөгөн окуя болду деп айтсам болот. Биринчи бизди тартып алганда өтө эле көп маанилүү өрбөптүрмүн. Бирок укканда менде сүйүнүч сезим пайда болду десем болот. Өзүм сыймыктануу сезим пайда болду. Анан азыркыга чейин толкундануу сезим менен жашап келатам десем болот.
Мына өзүм мугалим экенсиз, кантип жүрүп бул анан жаатуу өнөрүнө кызыгып калдыңыз? Демейде бул жаатуу эркектерге, жигиттерге тиешелүү бир жоокердик өнөр, жоокердик милдет катары кабыл алынат эмеспи?
Ошентип деле айтсак болот, анткени биз кыргыз тарыхтарына кайра кайрылып карасак, бул кыргыздардын жаачы кыздары да болгон, баатыр кыздар да болгон. Мисалы үчүн Манаста кыз Сайкалды алсак болот, ал Манас менен эрегишип чыккан. Жаңыл мырзаны айтсак болот, ал дагы мына кылымдардан кылымдарга аты өчпөй келатат. Ошол сыяктуу эле бул мен чектеп койбойт элем, бул эркектердин гана жаатып элин жерин коргогон, азык тапкан деп. Бул баягы кээ бир тарыхтарда айтылып калат, адабияттан окуганда эркектери жок, баягы кээ бир жерлерде аялдар өзүнүн үй бүлөсүн багышка туура келип калган да. Ошондо аялдар жаа кармаганы билишкен, алар ошентип азык табышкан, үй бүлөсүн багышкан деген дагы маалыматтар менде бар. Анан биздин баягы кыргыздардын канында болгондуктан кийин мен ойлойм, ошол баягы илгерки биздин жашообуздогу жашоо кайра жаңы ушул көчмөндөр оюну менен жаңы ачылып, баягы илгеркилерди кайра жаңыртуу менен биз быйыл көчмөндөр оюнуна, дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюнуна жаатууну кыз келиндер арасында да көргөзүлдүк дейм.
Сиз канча жашыңыздан бул жаатууга кызыгып, же болбосо тартыла баштадыңыз?
Мен болсо бул жаш кезимде, мисалы үчүн окуучулук убагымда ата энелерибиз бизди шаарга алып келип, эс алуу жайында парктарда ойноткон алып барышчу. Ошондо мен жаатууга кызыгып жаатчумун. Ошол кезде эле кызыгуум бар болчу, бирок мен ушундай деңгээлге чейин барам, ушундай жаатам деп максат койгон эмесмин. Анан көп убакыт өткөндөн кийин ошол максат, ошол жаш кездеги, келечектеги баягы жаш муундагы максатым кайра ишке ашты десем болот.
Эми бул спорттогу ийгиликтерди бир сактап калыш үчүн же андан ары да улам жеңиштерди бир багынтыш үчүн дайым эми машыгып туруш керек да. Сиз мектепте балдар менен иштесеңиз, үй бүлөдө энелик түйшүгүңүз оңой эмес. Анан жаатканга кантип убакыт таап атасыз?
Бул мугалимдик кесип, ар бир кесип ардактуу деп айтылат. Мугалимдик кесип да бул өзүнчө оор кесип, ар бир баланын мүнөзүн, кулк мүнөзүн угуп, аларды тарбиялоо бул чоң жумуш деп атасак болот. Ал эми баягы адам өзүнө чектөө койбош керек да. Мен баягы жумушум менен иштеп атам, мен энелимин дебестен дагы өзүнүн, эгерде адам кызыгуусу абдан күчтүү болсо, ал сөзсүз түрдө убакыт табат. Мен деле жааны күнүгө эле ата берем дегенден аласымын. Мисалы үчүн мен жумушка барам, үйдө энемин баардык аял затын жүгүндө моюндагы менде да бар. Бирок ошого карабастан мен өзүмдүн кызыкчылыгымды кой бербестен жаатууга убакыт табам.
Бул экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда бул сиздин жылдызыңыз жанып, кыргыз кыздардын атын чыгарып алдыңкы орундардын бирин ээледиңиз. Ошол жеңиштен кийин бул кыздардын жаатууга бир мындай тартылганы, кызыгуусу барбы? Башкаларды ойгото алдыңызбы?
Ооба, ойгото алдык десек болот. Биз мисалы үчүн бул көчмөндөр оюнуна чейин эле ар бир областта салбурун оюну өткөзүлүп атты. Бизде ал салбурунчулар барып ошондо катышып, өз ара мелдешип, ар түрлүү орундарга ээ болуп аттык. Ошондо бизде ал салбурун өтүп атканда көбүнчө эркектер, мырзалар келип көрүштү. Баягы ошолордун арасында деле жаш муун кыздар дагы келип көрүп атышкан, айымдар келип көрүп атышканын биз көрдүк. Ошолордон кызыккан жаш муун кыздар келип, ушуну жаны кантип үйрөнсө болот, муну үйрөнүп кызыгууларын көргөзүштү да. Ал эми мен бул көчмөндөр оюнунда башка элдердин баягы келген айымдар менен сүйлөшүп болдук бизде иш чара. Ошондо алар болсо кичинекей кезинен эле тарбиялашат экен. Кичинекей кезинен менен жаатуу бул өзүнчө эле аякта өнүккөн экен да.
Кайсы өлкөлөрдөн келди?
Көп эле өлкөлөрдөн келди. Словакиядан келди, Венгриядан келди, Башкирстандан келди.
А бизде бу Кыргызстанда жаатуу өнөрү боюнча бир мектеп, бир ордо, бир мындай жай же ушу уюм барбы өзү?
Нукура жаатуу боюнча эч кандай жок. О мектеп жок да, берилген эмес, каралган эмес. Окуу жай жок. Биз болсо мисалы үчүн ошол маселени ошого даярданарда өзүбүзчө жолугуп алып, талаа түстө баягы машыгып аттык да. Ал эми мен билишимче эмгек резервинде спортивный жаатуу боюнча мектеп бар. Ал жерде бирде кызыкса баягы бул нукура жаа менен барып машыксаң деле болот, алар деле үйрөтүшөт. Эрте ошол эми баягы кыргыз эли өзүнүн жаатууну спорт катары киргизип анан ошол боюнча өнүгүп ошолор көргөзүп результатын көргөзбөдүкпү? Эгерде ошол боюнча эми спорт комитети ачып берип мындай кийинки көчмөндөр оюнуна баягы кененирээк жаштарды тартып тарбиялап көргөзүп алдыңкы болуп көрүнөсө анда ошол боюнча иштейт болуш керек деп ойлойм. Эми ачышат го деп ойлойм. Кыргыз элинин кызыгуусу эми күчөбөдү.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз дүйнөнүн 100 мыкты айымынын бири Асель Садырова. Асель, айтсаңыз, бул эми өзүңүз айтып калыңыз, жаатып тоо ташта, талаада жүргөнүңүзгө бул үй бүлөңүз, жакындарыңыз кандай карайт?
Баары түпкүнү ата энеден башталат деп ойлойм да. Ар бир биздин менин атам, энем бизди кичинекей кезибизден эле кызыгуубузга эч чектөө койгон эмес. Баардык кызыгуубузду, өнөрүбүздү колдоп, баарына ошого шарт түзүп берчү. Мен кичинекей кезимден эле мисалы үчүн сүрөт өнөрүнө аябай кызыкчумун. Мага боекторду алып келип беришчү, кооз кагаздарды алып келип беришчү. Менин сүрөттөрүм ошол убакта бизде Жашыл Элинчи, Байчечеке деген газет журналдар чыкчу да, ар бирибизге бирден берчи. Ошондо мен Жашыл Элинчиге өзүм тарткан сүрөтүмдү жибергем. Анан ошол чыгып обложкалардын сыртына чыгып, ал ошондогу сыймыгымды айтпаңыз. Мен мектепке кире албай уялып, баары ар бир окуучуда тиет да, баары сүйүнүшүп биздин мектептин атагы чыкты, биздин райондун кыздын сүрөтү чыкты деп ошондо дагы аябай сыймыктанышканда. Ошол сыяктуу эле бул жаатууну ата энем кичинекей кезинде жаатканым, кызыганым көп эле биле берчү эмес, бирок кийин ушу жаатып ушундай көчмөндөр оюна барып ар бир район областтарга барып, бул деле аял зат үчүн негизи эле оор эле келет. Бирок ошону түшүнүү менен карашты, дайыма колдошту, дагы эле колдоп келатышат. Эми ошо мен ошондо эмгегимдин жыйынтыгын көргөнүн алар да мен менен кошо сүйүнүп келатышат. Бизде ага эч кандай чек жок.
Сиздин бул жаатуудан башка сүрөт өнөрүн айтып калбадыңыз. Бул жагында кандай болду сизде? Кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз?
Мен ошо жаш кезим менен эле көп эле ийгиликтерди жаратып келатам. Баягы өзүм айткандай конкурстарга Ош областында, Болчу салында тизмегинде ошол Ош областында барып көрсөтмөлөрүмдү көргөздүм. Анан эми азыр болсо өзүмдүн эмгегим менен эмгектенип келет, балдарды тарбиялап атам мектепте иштеп. Мындан сырткары мен өзүм кол өнөрчүлүк менен да аябай кызыгам, сайма саям, жанагы ар бир азыр сувенир алып башка мамлекеттеги элдерге сатык катары кетип аткан буюмдардын баарын колуман келет.
Мына сиздин эки кызыңыз бар экен, бул кыздарыңыз сиздин ушул мына жаатуу өнөрүңүз, кол өнөрчүлүгүңүз, сүрөтчүлүгүңүз кайсы бирин мындай улантыштыбы, кайсы бирин сизди мындай тарттыбы дегендейчи?
Мен дагы өзүм энемин, өзүм эки кызым бар, мээрим, сезим. Булар менин кызыгымды көрүп келишет. Булар азыркы кылымдын жаштары деп койсом да болот, анткени алар көбүнчө тил жагына басым кылышат да, башка элдердин тилдерин үйрөнгөнү жакшы көрүшөт. Азыркы жаштардын кызыгуусу менен алдыга жылып келишет. Бирок ошолго карабастан менин кол өнөрчүлүгүм кармашканга кызыгып жазышат, жаатканда кызыгып карашат. Бирок мындай ошол багытта алып жүрүүнү азырынча максат коюш элек. Алардын да жашоосу өзүнүн кызыкчылыгы менен кетет. Мен баягы өзүм мен мууга кызыгам, мени силер да кызыккыла деп мажбурлабайм. Эгерде кызыкса мен жардам берүүгө, өз ата энемде болуп аларга да багыт түз берүүгө сөзсүз түрдө колдойм. Азыркы көп эле адамдар, биз биле атасыз, мен көп эле дебейм, бул тармакта Кыргызстандын элинде ар кайсы тармактан, экономикада болобу, соода жагында болобу, кол өнөрчүлүк жагында болобу, бизде кыргыздардын айымдары атагы чыгып өздөрүнүн деңгээлин башка мамлекеттерге көргөзүп чоң пайда келгилтирип аткан айымдар көп. Аларды көрүп сүйүнөсүң, мына ошолордон тарбия алыш керек. Бирок ошол эле убакта башка адамдарды, айымдарды көрүп атабыз, өзүнө чектөө коюп, баласы менен, үй бүлөсү менен чек коюп өзүнүн кызыкчылыгын артка калтырып коюшат. Бул адам ар бир инсан болгондон кийин баардыгына убакыт тапканга болот, сөзсүз түрдө убакыт тапса болот. Анан менин оюмча ошол айымдарга айтат элем да, бул жашоодо жашап аткандан кийин өзүнө чектөө койбош керек, өзүн инсан экенин унутпаш керек, кызыкчылыгын да алдыга коюш керек деп айтпайм, бирок кызыкчылыгын да унутпаш керек да. Анан негизи эле баардына каалоом ошо эмгектениш керек, эмгек баардыгын жеңет дегенди.
Рахмат. Анда биз жакшы нота менен, жакшы үмүт менен бүгүнкү эмебизди жыйынтыктасак. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз дүйнөнүн 2016 жылдагы мыкты жүз айымынын бири, кыргыздын кызы, жаачы кызы, мугалим кызы Асель Садырова болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Андыктан алаканыңызды ачып Азаттыкка кириңиз, кадырман угарман. Кадыры жок кадрлар, үч саясатчы бирикти, Автандил Бешикташ клубунун үмүтү дин саясаттагы жумшак күчкө айланды деген баяндар биздин макалалар сайтыбызда турат. Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң Азаттыкка чейин саламатта калыңыз.